Καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Και τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα. Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη.
Είχα ένα πρόγραμμα με την Άσα, χειριζόμουν στο διάλειμμα και δεν πρόλαβα να πατήσω το κουμπί. Κύριε Κυρανάκη, λέγαμε πριν με τον Νίκο ότι παρά τη μεγάλη τραγωδία που είχαμε στα Τέμπη με τις φοβερές συνέπειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και την πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε αυτό, τα θέματα της οικονομίας είναι εδώ, είναι κάθε μέρα. Είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, του πληθωρισμού, οι επιπτώσεις του στα δάνεια των ανθρώπων. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι το κυρίαρχο θέμα προς τις εκλογές?
Σίγουρα είναι ένα από τα βασικά θέματα στον δρόμο προς τις εκλογές, και η οικονομία νομίζω ότι πρέπει να αξιολογηθεί συνολικά από τους Έλληνες πολίτες. Προφανώς ο πληθωρισμός είναι εδώ, παρότι δεν είναι μειούμενος και παρότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση η Ελλάδα είναι στις 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και συνεχίζουν τα προσωρινά και έκτακτα μέτρα στήριξης, τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Όμως την οικονομία νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε και σε βάθος χειρισμού τετραετίας. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι τα τελευταία 4 χρόνια έχουν έρθει πάρα πολλές ξένες επενδύσεις, οι οποίες έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας, 300.000 θέσεις εργασίας, 300.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα, πληρώνουν εισφορές και έτσι μπορέσαμε να αυξήσουμε, για παράδειγμα, και τις συντάξεις, ή μπορέσαμε να αυξήσουμε το βασικό μισθό. Και συνολικά οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 13% την τελευταία τετραετία.
Αυτούς τους 300.000 μιλάμε και για αυτούς τους εποχιακούς του τουρισμού. Ενδεχομένως.
Αυτοί πάντα υπάρχουν και πάντα το χειμώνα μπαίνουν στο Ταμείο Ενεργείας. Άρα προφανώς οι 300.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν και παραμένουν, δεν αφορούν προσωρινές θέσεις, αλλά αφορούν μια συστημική πρόοδο που έχει γίνει σε αυτό το τομέα, με αποτέλεσμα να μπορέσει να αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Διότι από αυτούς τους μισθούς και τους φόρους που πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι και τις φορές που πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, μπορεί να στηριχθεί και μια σειρά από άλλες δαπάνες, όπως είναι οι συντάξεις, όπως είναι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, την παιδεία, και να μειωθούν και οι εισφορές. Όσο περισσότεροι άνθρωποι είναι απασχολούμενοι στη χώρα και ξεπεράσαμε μετά από πάρα πολλά χρόνια το όριο των 4 εκατομμυρίων απασχολούμενων, τόσο μπορείς να μειώσεις και τις φορές. Άρα λοιπόν την επόμενη τετραετία εμείς αυτό θέτουμε ως βασικό στόχο, την αύξηση μισθών, την αύξηση εισοδημάτων και την περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών, ώστε να αυξηθούν τα καθαρά χρήματα που παίρνει ένας εργαζόμενος.
Τώρα πάμε και στο κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Ζαχαριάδη, χθες ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για αύξηση μισθών, για μείωση τιμών στα βασικά είδη και για ρύθμιση των οφειλών των πολιτών. Θέλουμε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε δηλαδή ποιος είναι ο εντός εισαγωγικών, όπως λέτε στα κόμματα, ο δικός χάρτης για την επόμενη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.
Και σας ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εκεί πρέπει να πάει η συζήτηση μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή το πώς τα κόμματα σκέφτονται να οργανώσουν τη χώρα και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πολιτών. Ακούγοντας προηγουμένως τον κύριο Κυρανάκη, δεν ήξερα αν βρίσκομαι στο 2019 ή στο 2023. Γιατί και το 2019 το σύνθημα του κυρίου Μητσοτάκη αυτό ήταν. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Εμείς πιστεύουμε και θα παρουσιάσουμε αύριο το πρόγραμμά μας ότι το θέμα του ιδιωτικού χρέους είναι μία θηλιά στο εισόδημα της μεσαίας οικογένειας και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν και στο τραπεζικό σύστημα, ώστε να διευκολυνθεί ο κόσμος, ο οποίος είτε βρίσκεται σε κόκκινα δάνεια είτε βρίσκεται σε πράσινα δάνεια και το δάνειο του Κοκκινίδη να αποπληρώνει το δάνειο. Το δεύτερο είναι ότι δεν καταλαβαίνω τον πανηγυρισμό της κυβέρνησης για το θέμα του πληθωρισμού. Όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όποιος πηγαίνει στο βενζινάδικο, βλέπει ότι η κατάσταση είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Άρα λοιπόν εμείς θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, τόσο ώστε και η βενζίνη στην Ελλάδα να είναι εκεί που είναι, στην Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Αυτό θα πιέσει προς τα κάτω τις τιμές, γιατί όταν τα καύσιμα είναι ψηλά, όλη η οικονομία πιέζεται με ακρίβεια και στο σούπερ μάρκετ. Και βεβαίως θα κατεβάσουμε το ΦΠΑ, τα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορέσει να υπάρξει μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος ακρίβειας. Δεν είναι μόνο ζήτημα απόλυτου εισοδήματος, δηλαδή αυτό το οποίο λέμε εμείς σήμερα για τον κατώτατο μεικτά, τα 780, κύριος Μητσοτάκης. Εμείς λέμε να πάει στα 880, να ακολουθήσει με την αριθμική αναπροσαρμογή την άξη πληθωρισμού. Το πραγματικό ερώτημα είναι και με τα 780 και με τα 880 και με οτιδήποτε άλλο. Τι παίρνει, πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα, δηλαδή το πραγματικό μέγεθος που πρέπει να μετράμε είναι η αγοραστική δύναμη. Και η πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια η αγοραστική δύναμη των μεσαίων και των αδύναμων έχει υποχωρήσει κατά πολύ, ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Αυτά θα παρουσιάσουμε τις επόμενες μέρες. Επιστεύουμε ότι την επόμενη μέρα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που υποφέρει αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια μπορεί να βιώσει σε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο δρόμο.
Πριν φύγουμε από το θέμα αυτό, δηλαδή από τα οικονομικά του νοικοκυριού, θέλω να ζητήσω και από τους δύο κύριους, και ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Ζαχαριάδη, να σχολιάσουν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά με τα στεγαστικά τους και τυχόν άλλων τύπων δάνεια, καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανείων λόγω των 6 διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν επιβαρυνθεί πάρα πολύ, με συνέπεια να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Κύριε Ζαχαριάδη, θέλω το δικό σας σχόλιο για το τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία, η κυβέρνηση, σε σχέση με αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πώς θα μπορούσε να διαπραγματευτεί με τις διοικήσεις των τραπεζών, και να ακούσουμε στη συνέχεια και τον κύριο Κυρανάκη.
Καταρχήν, αυτή τη στιγμή γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς μπορούν να φορολογηθούν πραγματικά τα ουρανοκατέβατα υπερκέρδη των τραπεζών, τα οποία είναι πολλά δις, και χρήματα από αυτά να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα δάνεια τα οποία σας είπα προηγουμένως ότι ήταν πράσινα και λόγω αυτής της επιθετικής πολιτικής αύξησης των επιτοκίων γίνονται κόκκινα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να γίνει και μια συστημική συζήτηση στην Ελλάδα. Προφανώς σε όλο τον κόσμο λόγω της αύξησης των επιτοκίων έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού. Σε καμία όμως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ψαλίδα, η απόκληση μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων χορηγήσεων δεν είναι τόσο μεγάλη όσο στην Ελλάδα. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι το 2-3%, εδώ πέρα φτάνει 4-5-6%. Αυτό είναι βαθύ κράτος. Αυτό είναι κερδοσκοπία. Αυτό είναι εσχροκίνδυνα και πρέπει να υπάρξει πρωτοβουλία και νομοθετική ρύθμιση, όπως και άλλες αδικίες που γίνονται στις τράπεζες. Θέλει, για παράδειγμα, ο Ζαχαριάδης να στείλει στο Χατζηνικολάου ή στο Δελατόλα ένα έμβασμα 10 ευρώ που είναι σε άλλη τράπεζα. Μπορεί να έχει 2 και 3 ευρώ επιβάρηση. Θέλει να στείλει 1.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, πάλι το ίδιο. Θα πρέπει και εκεί πέρα να δούμε οι χρεώσεις.
Ειδικά, έχετε δίκιο, κύριε Ζαχαριάδη, ειδικά αν θέλεις να το κάνεις άμεσα και όχι μετά από 3 ημέρες. Τα ποσά είναι απίστευτα.
Δεν λέω το άμεσο που είναι 8 ευρώ.
Ναι, αυτό λέω.
Αυτό είναι μια τρέλα. Αυτό είναι μια τρέλα. Και θυμάμαι τον κύριο Σταϊκούρα στον προϋπολογισμό πριν από 4 μήνες να πηγαίνει στους δημοσιογράφους και να λέει, χαριτολογώντας, ότι ρίχνουμε κάτι πινελίκια με τους τραπεζίτες. Τι είναι αυτά τα πινελίκια του κύριου Σταϊκούρα? Και δεν λέω για το πανευρωπαϊκό πρόβλημα και το διεθνές. Λέω για την χειρότερη κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν και άλλοι φόροι και άλλα εργαλεία και μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της στέγης ευρύτερα. Διότι αυτή είναι η μία διάσταση, η πίεση που προκύπτει στο εισόδημα λόγω της αύξησης των επιτοκίων.
Πάμε και στον κύριο Κυρανάκη. Πάμε και στον κύριο Κυρανάκη και στη συνέχεια θα αλλάξουμε θέμα. Ο Αντώνης Δελατόλας θα βάλει το επόμενο θέμα.
Καταρχάς να πω στον κύριο Ζαχαριάδη που ανέφερε κάτι για συνθήματα πριν, τα οποία άκουσε και θυμάται από το 2019, ότι ναι, αυτά ήταν τα συνθήματα, απλά εμείς τα κάναμε πράξη, σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, σήμερα, μιας και ανέφερε τη στέγη, την πολιτική στέγη, η οποία συμφωνώ ότι είναι πολύ σημαντική, να ενημερώσουμε ότι ξεκινά το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων για στεγαστικά δάνεια σε νέους 25 έως 39 ετών. Τα κριτήρια είναι στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να αγοράσουν το δικό τους ακίνητο, αν έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπει το πρόγραμμα, να μπουν σε αυτό και να έχουν έτσι μια πολύ χαμηλότερη δόση από αυτή που θα έπαιρναν σε ένα κανονικό εμπορικό δάνειο αν πήγαιναν σήμερα σε μια τράπεζα. Δεύτερον, προφανώς συμφωνούμε σε πολλά από τα προβλήματα. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω ως προς τον αφορισμό και τον μηδενισμό που συνήθως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που έχει αυτό το πρόβλημα. Να πληροφορήσω τον κύριο Ζαχαριάδη ότι σύγχρονες χώρες όπως η Ελβετία, το Βέλγιο, η Γερμανία δεν πληρώνουν ουσιαστικά καθόλου επιτόκιο στις καταθέσεις. Μάλιστα σε προηγμένες χώρες όπως η Ελβετία μπορεί να χρειαστεί να πληρώσεις κιόλας αν θέλεις να έχεις καταθέσεις μέσα στις τράπεζες. Άρα λοιπόν δεν ισχύει αυτό που λέτε ότι υπάρχει η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ψαλίδα και ότι προσφέρει ας πούμε τα χαμηλότερα επιτόκια στις καταθέσεις σχέση με άλλες χώρες. Συμφωνώ ότι οι χρεώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές στα εμβάσματα και σε διάφορες άλλες συναλλαγές και αυτές πρέπει να μειωθούν. Θα κάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο και την αυτοκριτική μας και πρέπει να πληρωθούν και αυτές τις τράπεζες. Ακούγονται όμως πάρα πολλά ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα κόκκινα δάνεια. Μας έλεγε ο κύριος Τσίπρας στους προηγούμενους μήνες ότι 700.000 άνθρωποι, τρομοκρατώντας τον κόσμο, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από πληστηριασμό. Μπήκαμε λοιπόν, είδαμε τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ουσιαστικά εγγενίασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Και αν μπει κανείς να δει πόσοι πληστηριασμοί είναι προγραμματισμένοι από εδώ και πέρα για ακίνητα από κόκκινα δάνεια προς φαντς, είναι κάτω από 4.000. Έτσι, όχι 700.000, είναι κάτω από 4.000. Εγώ συμφωνώ ότι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το δάνειό τους να μεταβιβάζεται από τράπεζα σε φαντ χωρίς πληροφόρηση, πρώτον πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα ανακοπής και πρέπει να διεκδικήσουν με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν τα δικαιώματά τους, γιατί τους προστατεύει ο νόμος. Και δεύτερον, για όσους από αυτούς που δεν είναι όλοι από τους 4.000, αλλά για όσους από αυτούς πραγματικά είχαν αντικειμενικό λόγο και έπρεπε να καθυστερήσουν τις πληρωμές τους χωρίς διάθεση να σταματήσουν να πληρώνουν εντελώς, να μπουν στη λογική ενός στρατηγικού κακοπληρωτή, ναι, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω προστασία. Αλλά να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να γνωρίζουν επίσης οι πολίτες ότι πλέον με τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας, αν ένα δάνειο κοκκινήσει από εδώ και πέρα, από την μέρα της ψήφισης και μετά, έχουν δικαίωμα, έχουν μάλλον υποχρέωση οι τράπεζες να κάνουν δύο προτάσεις για συμβιβασμό, για ρύθμιση, χωρίς κανένα δικαίωμα να το μεταβιβάσουν σε φαντ, χωρίς να έχει γίνει δεκτή αυτή η πρόταση από το δανειολήπτη. Αυτά είναι τα δικαιώματά τους και πρέπει να τα γνωρίζουν.
Πάμε σε τίτλους.
Τίτλους και μετά θα επανέλθουμε με τα θέματα και τα πολιτικά, αλλά και για τους αεροδρόμους που σήμερα ξεκίνησαν ορισμένα ερωτήματα και στους δύο φίλους μας.
Αντώνη, πάμε πίσω στη συζήτησή μας.
Να αρχίσω από τον κύριο Ζαχαριάδη, ρωτώντας τον ότι, λέγοντας τον μάλλον ότι η Real News είχε ένα αποκαλυπτικό, πολύ σοβαρό θέμα την Κυριακή, ότι η τηλεδιοίκηση ενώ ήταν έτοιμη στα τρένα από το Δεκέμβριο του 2016, τουλάχιστον αυτό καταγγέλει με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό ο επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, ο κ. Γρηγόρης Λάμπρου, δεν συνεχίστηκε, δεν εφαρμόστηκε μάλλον. Και αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο σύστημα γενικώς, πέρα από τις ευθύνες των προσώπων και των διοικήσεων, κύριε Ζαχαριάδη, το τελευταίο διάστημα.
Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σύντομο για αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Κυρανάκης.
Βεβαίως.
Εάν υπάρχει κάποια διαφορετική εικόνα για αυτό το οποίο είπα εγώ προηγουμένως, ότι είμαστε οι πιο ακριβοί και εν πάση περιπτώσει στους πιο ακριβούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επιτόκια καταθέσεων χορηγήσεων, και το μέτρο σύγκρισης για προφανείς λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε δεν είναι η Ελβετία, αλλά είναι οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αναθεωρήσω. Αν υπάρχει κάποιος πίνακα, θα τον αναρτήσει, θα τον δούμε. Τώρα, για το θέμα το οποίο με ρωτάτε, Εγώ δεν γνωρίζω τα πράγματα σε βάθος, ούτε την πορεία των έργων, ούτε την πορεία των συμβάσεων. Το κρίσιμο ζήτημα γύρω από αυτό το θέμα το οποίο αναπτύσσεται, νομίζω ότι είναι ότι και προφανώς υπήρξε καθυστέρηση σε μία σειρά ζητήματα σε όλη τη διαδρομή των κυβερνήσεων τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά το μείζον πρόβλημα που αναδεικνύει η συγκλονιστική τραγωδία στα Τέμπη είναι ότι στάνταρ ασφαλείας τα οποία ίσχυαν τον Ιούλιο του 19, βάζω ένα ορόσημο τότε την κυβερνητική αλλαγή, έπαψαν να ισχύουν ή υπονομεύτηκαν το 2023. Με αυτή την έννοια λοιπόν, χωρίς κάποιος να μπορεί να μιλήσει για απόλυτη βεβαιότητα, νομίζω και εκτιμώ ότι εάν ίσχυαν όλες αυτές οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες ίσχυαν μέχρι το 2019, δηλαδή περισσότεροι σταθμάρχες, περιφερειακή τηλεδιοίκηση, κεντρική γραμμή εποπτεία του συστήματος, θα υπήρχαν πολύ 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 λιγότερες πιθανότητες να συμβεί ένα τέτοιο συγκλονιστικό δυστυχώς.
Αλλά και το σύστημα, κύριε Ζαχαριάδη, παίζει σοβαρό ρόλο. Γιατί σε βοηθάει πέρα από το ανθρώπινο λάθος.
Εσείς με ρωτάτε και σωστά, γιατί αργήσαμε να αναβαθμίσουμε το σύστημα το οποίο είχαμε. Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι σωστό το οποίο μου λέτε. Όμως πήγαμε πίσω από το 19 και μετά σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε. Όχι μόνο δεν κάναμε τα απαιτούμενα βήματα μπροστά και η δική μας κυβέρνηση, και τα εξήγησε νομίζω επαρκώς ο κύριος Σπύρτζης, και νομίζω ότι είναι παρόν για να τα συζητήσει και να τα εξηγήσει ξανά. Και αυτό και άλλα θέματα. Και η επόμενη κυβέρνηση, Μητσοτάκη, Καραμαλή, το συγκεκριμένο Υπουργείο. Αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν κάναμε το βήμα μπροστά. Το γιατί κάναμε όμως τα βήματα πίσω, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο κατά τη γνώμη μας απαντιέται πολιτικά, ότι η κυβέρνηση αυτή ήθελε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να απαξιώσει τον σιδηρόδρομο με οποιαδήποτε πολιτική στόχευση μπορεί να είχε μετά για το ζήτημα της υποδομής ή οτιδήποτε άλλο σκεφτόταν για ιδιωτικοποιήσεις, συμπράξεις. Δεν λέω και το τροχαίο έργο και το μεταφορικό έργο, ενώ και για το θέμα της υποδομής.
Κύριε Ανάκη.
Ναι, για τον πίνακα που ρώτησε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας Ζαχαριάδης, υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος δείχνει ότι για το 2022 ο μέσος όρος στα επιτόκια καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,02, στην Ελλάδα είναι 0,03. Αυτές είναι οι διαφορές. Τώρα πάμε στα τρένα. Εμείς προφανώς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευθύνες στην κυβέρνησή μας. Δεν θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας και τα διορθώνουμε. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς η προσπάθεια η οποία έγινε τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει να εγκατασταθεί το νέο σύστημα πήγε από τους 9 σταθμούς που παραλάβαμε ουσιαστικά από το ΣΥΡΙΖΑ στους 39. Συνολικά η χώρα έχει 52 σταθμούς. Παραλάβαμε 0 κέντρα τηλεδιοίκησης με το νέο σύστημα. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο το ένα και μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι και τα υπόλοιπα δύο επίσης έτοιμα. Αυτή είναι η αριθμία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι η τοπική χάραξη, η αυτόματη χάραξη, η οποία θα καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την σύγκρουση δύο τρένων στην ίδια γραμμή, είχε χρησιμοποιηθεί από τον μοιραίο σταθμάρχη 84 φορές πριν το δυστύχημα. Πραγματικά είναι ακατανόητος ο λόγος για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε εκείνο το μοιραίο βράδυ από το σταθμάρχη το αυτόματο σύστημα χάραξης, παρότι όλα τα δρομολόγια των προηγούμενων ωρών, όλη εκείνη την ημέρα, χρησιμοποιήθηκε αυτόματη χάραξη, όπως επίσης και από τις αρχές που πήγαν για επιτόπιο έλεγχο στο συμβάν στις 1:30 το βράδυ μετά το τραγικό δυστύχημα, για να δουν αν λειτουργεί το σύστημα, και λειτουργούσε κανονικά. Σίγουρα θεωρώ ότι εμείς και ο Κώστας και εγώ σαν νέοι πολιτικοί πρέπει να βάλουμε στόχο να υπάρξει τεχνολογική πρόοδος στο κομμάτι της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, και κατά τη γνώμη μου πρέπει οποιοδήποτε φυσικό εμπόδιο υπάρχει σε ράγες, είτε αυτό είναι ένα άλλο τρένο, είτε είναι μια κατολίσθηση, είτε είναι άνθρωποι, είτε ένα κοπάδι από ζώα.
Κανείς να το δει, για να προβλέψει το κακό.
Θα πρέπει ο μηχανοδηγός να έχει το δικό του σύστημα, όπως έχει και ο πιλότος του αεροπλάνου, να βλέπει τι, φυσικό, τι εμπόδιο υπάρχει πάνω στους ράγκες για να υπάρχει αυτόματη πέδηση. Αυτόματο φρενάρισμα δηλαδή της αμαξοστοιχίας, ώστε ακόμη και αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, είτε από σταθμάρχη είτε από μηχανοδηγό, αυτό να το προλαβαίνει η τεχνολογία. Αυτή είναι η λύση για την οποία πρέπει να εργαστούμε.
Κυρανάκη, και προσωπικό, εκπαιδευμένο σωστά. Γιατί είδαμε σήμερα βέβαια τον υπουργό, ο οποίος μπήκε στο πρώτο βαγόνι, αλλά δεν θα κάνει τον οδηγό στα τρένα ο κύριος Γεραπετρίτης. Νομίζω και ελπίζω φυσικά να
επιστρέψει. Έχετε δίκιο για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Απλά σας θυμίζω ότι κατόπιν εκπαίδευσης αυτός ο σταθμάρχης έβαλε αυτόματη χάραξη 84 φορές. Άρα πραγματικά δεν ξέρω αν. Πρέπει οι αρχές να μας πούνε, η δικαιοσύνη να μας πει τι πήγε λάθος. Εγώ θα πω κάτι. Ναι, να υπάρχει εκπαίδευση, ναι, να υπάρχουν σωστοί σταθμάρχες, ναι, να υπάρχουν σωστοί μηχανοδηγοί. Αλλά η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές. Όπως τη σώζει αυτή τη στιγμή στα αεροπλάνα που ο πιλότος ξέρει τι υπάρχει γύρω του, με πόση ταχύτητα πηγαίνει, τι ύψος έχει, ποιο είναι το σχέδιο πτήσης.
Πάντως, κύριοι, πρέπει να παραδεχτείτε ότι το γεγονός πως ο άνθρωπος που ήταν ο δημιουργός του συστήματος τηλεδιοίκησης της Έργοσε, ο Γρηγόρης Λάμπρου, λέει ότι από το Δεκέμβριο του 2016. Το σύστημα είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς και αν είχε τεθεί σε λειτουργία όπως έπρεπε και χωρίς την αδικαιολόγητη καθυστέρησή του, δεν θα είχε γίνει ούτε το δυστύχημα των Τεμπών, ούτε αυτό του Άδενδρου το 2017 και επίσης η επισήμανσή του ότι φτάσαμε στο διπλάσιο τίμημα σήμερα, δηλαδή από 41,3 εκατομμύρια ευρώ φτάσαμε σήμερα το τελικό τίμημα να είναι 87 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά και πολύ μεγάλες ευθύνες και για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για όλους όσοι πέρασαν από τη συγκεκριμένη θέση από το 2016 μέχρι σήμερα.
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν ευθύνες. Απλά και προφανώς έχει δίκιο ο άνθρωπος να το λέει. Σας τονίζω όμως ξανά κάτι. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση 9 σταθμούς από τους 52 για το συνολικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Δεν τους έκανε όλους, όντως, έχετε δίκιο. Έχει λάθος σε αυτό, κάνει την αυτοκριτική της, παρέδωσε 37. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 0 και παρέδωσε 9. Να θυμίσω όμως ότι τα τρένα, ξέρετε, στη χώρα μας δεν είχαμε πάντα τηλεδιοίκηση και τα τρένα δεν συγκρούονταν. Άρα λοιπόν σε αυτή τη μεταβατική φάση που διανύουμε, υπήρχαν κάποιες δικλείδες. 5 τον αριθμό, οι οποίες δεν τηρήθηκαν το μοιραίο βράδυ. Δηλαδή, ναι, η τηλεδιοίκηση τι είναι, σημαίνει ότι κάποιος δημόσιος υπάλληλος απομακρυσμένα μπορεί να τηλεδιοικεί, δηλαδή να διοικεί απομακρυσμένα. Αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, είτε για αντικειμενικούς λόγους, μπορεί να πάθει ο άνθρωπος μια ανακοπή, να λιποθυμήσει, να γίνει κάτι ή να κάνει ένα ανθρώπινο λάθος. Εγώ σας λέω ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα και η τεχνολογία να προλαβαίνει ακόμα και το ανθρώπινο λάθος του αυτού που τηλεδιοικεί απομακρυσμένα.
Πάμε στο θέμα του τείχου στον Εύρο. Θα ξεκινήσω από σας, κύριε Κυρανάκη. Έχει καμιά ευθύνη η παράταξή σας που δεν κατάφερε να πείσει την Ευρώπη να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο έργο? Ή φταίει για όλα ο Παπαδημούλης? Σας ρωτάω γιατί πριν από λίγο ο κύριος Βελόπουλος εδώ από τη συχνότητα του Real FM είπε ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση. Δεν κατάφερε να πείσει.
Καταρχάς, εμείς έχουμε πει ότι ο φράχτης θα ολοκληρωθεί είτε με ευρωπαϊκά χρήματα είτε με εθνικά χρήματα, διότι είναι πάνω απ' όλα το εθνικό μας συμφέρον η Ελλάδα να έχει σύνορα και σήμερα έχει σύνορα. Η Ελλάδα δεν είναι πια ξέφραγο αμπέλι όπως ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτό αποδεικνύεται από τις ροές. 75% των ευρωπαϊκών ροών παράνομες μετανάστευσης περνούσαν μέσα από την Ελλάδα επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα αυτό το ποσοστό είναι 5%. Υπάρχει μια δραματική μείωση αυτή τη στιγμή των μεταναστευτικών ροών που περνούν από την Ελλάδα. Και αυτό συμβαίνει χάρη στο φράχτη ο οποίος έχει επεκταθεί στα 140 χιλιόμετρα της συνοριογραμμής στον Εύρο και χάρη στις τεράστιες υπεράνθρωπες προσπάθειες του λιμενικού σώματος, τελεχών των ανδρών και των γυναικών του λιμενικού σώματος, οι οποίοι κάνουν αποτροπή στη θάλασσα. Αυτές είναι πολιτικές τις οποίες δεν στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι όταν καταστράφηκε εκείνος ο φράχτης που δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, η τότε αρμόδιο υπουργός είχε πει ότι από αυτή την κακοκαιρία η φύση έδωσε τη λύση και όλα καλά, δεν υπάρχει φράχτης. και ως αποτέλεσμα πέρασαν 1 εκατομμύριο μετανάστες εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, υπάρχει μια διαφορά στην πολιτική. Ο κ. Παπαδημούλης επέλεξε να ζητήσει από την Ευρώπη να μην χρηματοδοτήσει το φράχτη. Είναι μια ανεξήγητη στάση απέναντι στη χώρα του, εναντίον των εθνικών συμφερόντων της χώρας του. Εγώ θεωρώ ότι η λογική
έχει άλλη άποψη,
κύριε Ευρώπη, και τελειώνουμε αυτό, κύριε Δελατόλα. Θεωρούν ότι ο φράχτης στον Εύρο προστατεύει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά σύνορα και θεωρώ ότι θα υπάρξει και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την ολοκλήρωσή του.
Αφού επισημάνω ότι και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Κυρανάκη, προφανώς υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, σταθερή άποψη του κύριου Δένδια ότι δεν είναι υπέρ τέτοιων λύσεων.
Όχι, όχι. Ο κύριος Δένδιας έβγαλε ανακοίνωση με την οποία αλλάζει. Λέει ότι άλλαξε η στάση του. Ναι, χθες έβγαλε την ανακοίνωση. Άλλαξε η στάση του μετά το 18 και την υβριδική επίθεση της Τουρκίας στα σύνορα του Εύρου με τους μετανάστες.
Γιατί το 18 έχει δηλώσει ότι δεν είναι της αντίληψής του.
Λέει ότι άλλαξε η στάση του μετά.
Άλλαξε αντίληψη, ωραία. Εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ορισμένες φορές τη θέση σας στο συγκεκριμένο θέμα, δεν λέω γενικότερα στο μεταναστευτικό, για το φράχτη. Υπάρχουν στελέχη κορυφαία και αξιόλογα που λένε ότι δεν συμφωνούν. Και ο κ. Παπαδημούλης το έδειξε με την ψήφο του, ο κ. Φίλης και άλλα. Και κάποιοι που λένε ότι αν διαφωνούσαμε θα τον γκρεμίσαμε, όπως είπε και η κυρία Γεροβασίλη στον Νίκο πριν λίγες μέρες, αλλά δεν θα τον συνεχίσουμε. Κάπως έτσι. Δεν μας δίνετε μια καλύτερη εικόνα?
Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
Για να δούμε.
Να διαλύσω οποιαδήποτε νεφελώδη σκοτεινά σημεία. Κοίταξτε, είναι καθαρό. Όπου χρειάζεται να υπάρχει φράχτης, θα υπάρχει φράχτης. Όπου χρειάζονται drones, κάμερες και περιπολίες, οι σκάφοι του λιμενικού που να περιπολούν, θα υπάρχουν αυτά τα μέσα. Αυτό έχει μία ιδιαίτερη σημασία, διότι για μικροκομματικούς και μικροπολιτικούς σκοπούς, κανένας δεν μπορεί να παίζει με το ζήτημα των συνόρων και της ασφάλειας της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης, εξαίματα, με τοξικότητα, βρίσκεται μέσα σε ένα πανικό, προσπαθεί να υψώσει έναν επικοινωνιακό φράχτη γύρω από τα προβλήματα της καθημερινότητας για να συζητάμε γύρω από αυτή την τοξικότητα που καλλιεργεί το ζήτημα του Εύρου και να μην συζητάμε άλλα ζητήματα. Σωστά σας είπε η κυρία Γεροβασίλη, εμείς κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια. Εάν είχαμε την άποψη να γκρεμιστεί ή να εξαφανιστεί ο φράχτης, θα τον είχαμε γκρεμίσει και τον είχαμε εξαφανίσει. Ούτε τον γκρεμίσαμε, ούτε τον εξαφανίσαμε.
Για την επέκταση, τι λέτε?
Δεν είχα. Σας είπα, όπου χρειάζεται να υπάρχει φράχτης, δηλαδή τα επιτελεία, οι άνθρωποι που κάνουν τη φύλαξη, ας πούνε, σε αυτό εδώ το σημείο χρειάζεται φράχτη.
Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με, κύριε Ζαχαριάδη, θα κάνω μια σημαντική πολιτική παρατήρηση. Πολιτική παρατήρηση και διορθώστε με. Δεν θα με διορθώσετε, θα συμφωνήσετε. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι το θέμα του φράχτη δεν είναι ιδεολογικό πολιτικό θέμα, αλλά επιχειρησιακό.
Σαφές.
Συμφωνούμε σε αυτό, αυτό λέτε?
Σαφώς.
Σαφώς.
Και πουθενά στον κόσμο το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν αντιμετωπίζεται με φράχτη μόνο. Θυμίζω, γιατί πολλές φορές η αγαπημένη φράση του κυρίου οικονόμου είναι «Το τραμπισμός αλλά Γκρέκα». Ποιος έκανε πολιτική και το μεταναστευτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το φράχτη? Ο Ντόναλτ Τραμπ. Αντιμετώπισε ο φράχτης από μόνος του μονοσήμαντα το θέμα του φράχτη? Όχι. Θέλω να σας θυμίσω, γιατί έχει μία αξία, παρά την χθεσινή μεταστροφή, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, διότι σέβομαι τον κύριο Δένδια, παρόλο που είναι αντίπαλος και σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό. Θα μπορούσα να πω άλλα πράγματα. Τι είχε πει τότε? Τι είχε πει. Ότι δεν πιστεύω στο φράχτη. Ότι παρόλο που ολοκληρώθηκε επί των ημερών μου, αλλά ήταν έτοιμος κατά 80%, δεν πιστεύω στους φράχτες γενικά. Ο φράχτης δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Είναι μέσα στο ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι ο φράχτης είναι μέσα στο ελληνικό έδαφος, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόρα.
Πού θα έπρεπε να είναι?
Ο φράχτης δεν είναι, κύριε Κυρανάκη, πάνω στο σύνορο. Και αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Δένδια.
Μα το σύνορο είναι το ποτάμι, κύριε Ζαχαριάδη.
Μπράβο. Άρα λοιπόν.
Πού θα έπρεπε να είναι, λοιπόν?
Που είναι μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες.
Ναι, πού θα έπρεπε να είναι, πείτε μας.
Μέσα. Κύριε Κυρανάκη, όταν κάνετε εκπομπή, με χαρά θα σας δώσω συνέντευξη. Προς το παρόν, προσπαθώ να απαντήσω με επάρκεια στον κύριο Χατζημικολάου και στον κύριο Δελατόλα. Λέω λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κύριος Δένδιας, εσείς με διακόπτετε για να μην ακουστεί. Ότι δεν έχει δει πράκτη να λύνει αυτά τα προβλήματα, σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ένα τμήμα του Λαϊκού Κόμματος, και τα άλλα κόμματα, φιλελεύθερη, αριστερά, πράσινη κτλ., είναι απέναντι και ως απόφαση πια, ως απόφαση στη μη χρηματοδότηση του φράχτη με ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σημαντικό τώρα που αναδεικνύει την υποκρισία, και κλείνω με αυτό, είναι τι έκαναν, λένε, ο Παπαδημούλης έκανε αυτά, είναι τρομερός, τι είναι αυτά που γίνονται μάλιστα. Και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τι έκαναν στην ψηφοφορία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Απήχαν.
Και το Λαϊκό Κόμμα είχε μια διχασμένη άποψη.
Δεν είναι τρομερά υποκριτικό. Δεν ξέρω, ο κύριος Κυρανάκης θα πιστεύει. Αυτή είναι η άποψή του, αυτή είναι η γραμμή του. Δεν ξέρω τον κύριο Κυρανάκη, γιατί παρατηθόμαστε χρόνια παρόλο που είμαστε νέοι και δύο. Κύριος Μητσοτάκης το σηκώνει τόσο πολύ. Δεν φρόντισε ο διευθυντής της ευρωκοινοβουλευτικής του ομάδας να πάει να τους πει εκεί να πάνε να δώσουν τη μάχη. Να πάνε να καταψηφίσουν. Πού ήταν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή με ψέματα θα πάμε στις εκλογές μόνο? Τρομολαγνία.
Κύριε Κυρανάκη, μια κουβέντα και από εσάς και να κλείσουμε.
Και να κλείσουμε.
Ναι, τι να πρωτοπεί κανείς. Καταρχάς ο κ. Ζαχαριάδης αποφεύγει να διαβάσει και την χθεσινή ανακοίνωση του κ. Δένδια σκοπίμως για να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Δεύτερον,
δεν λέει και αποφεύγει να απαντήσει την ερώτηση, παρότι έτσι ευγενικά έστρεψε την μπάλα στην εξέδρα, αναφερόμενος σε εσάς κ. Χατζηνικολάου. Πού πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, ο φράχτης? Τρίτον, είναι ψευδές αυτό που λέτε.
Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, επειδή με ρωτάτε, όπου κρίνουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί, δεν το πω εγώ.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός λοιπόν έκρινε ότι πρέπει να είναι εκεί που χτίστηκε.
Ωραία, εσύ έχετε προσωπική άποψη ότι πρέπει να είναι ο φράχτης?
Έχω την άποψη που έχει ο ελληνικός στρατός.
Μπράβο.
Εσείς λοιπόν που λέτε ότι δεν πρέπει να είναι εκεί, πού πρέπει να είναι?
Δεν είπα εγώ ότι δεν πρέπει να είναι εκεί. Εγώ λέω
εσείς το είπατε.
Πάνω στο νερό δεν μπορεί να είναι ο φράχτης.
Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα ότι δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη και το καταλαβαίνετε αυτό.
Όχι, καμία γκρίζα ζώνη δεν δημιουργείται. Δημιουργείται ένα φυσικό εμπόδιο το οποίο αποτρέπει παράνομους μετανάστες να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας, στην εδαφική μας κυριαρχία.
Αφού έχουν ήδη εισέλθει.
Όχι, κύριε Ζαχαριάδη.
Έξω από το φράχτη Ελλάδα δεν είναι? Είναι Τουρκία.
Κύριε Ζαχαριάδη, τώρα τι θα κάνουν, θα μείνουν εκεί πέρα πίσω το φράχτη? Μας κοροϊδεύετε τώρα.
Τι θα κάνουνε?
Μας κοροϊδεύετε.
Αλλά λέτε απαγορεύεις τους μετανάστες και στους πρόσφυγες να εισέλθουν παράνομα.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Και κλείνω κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε.
Η έξω πλευρά του φράχτη είναι ή δεν είναι Ελλάδα?
Κλείνω κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, με το τελευταίο ψέμα που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπει ο κύριος Ζαχαριάδης.
Λέτε ότι φέρνουμε το σύνορο στο φράχτη?
Το οποίο λέει το εξής, ότι εμείς δεν καταστρέψαμε το φράχτη. Ναι, αλλά αφήσατε αυτό το μικρό εμπόδιο που ήταν ένας πολύ πιο ανίσχυρος φράχτης από αυτό το σιδηρούν παραπέτασμα που υπάρχει σήμερα, να καταστραφεί από μια κακοκαιρία και δεν κάνατε απολύτως τίποτα για να το ξαναχτίσετε.
Μιλάτε τέτοια λόγια,
το 2015 ένα εκατομμύριο μετανάστες. Λοιπόν, αυτή η πολιτική έχει αλλάξει. Οι Έλληνες πολίτες στην πλειοψηφία τους θέλουν να υπάρχει προστασία συνόρων και αναγνωρίζουν την τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι Ευρύτες και το ελληνικό λιμενικό.
Κύριε,
για να μπορέσουν να υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
Σιδερούν παραπέτατε.
Μήπως το πάρετε πίσω πριν κλείσουμε? Εγώ το λέω επειδή είστε νέος άνθρωπος. Τι σημαίνει σιδερούν παραπέτατε? Μήπως το ανακατελέσετε?
Ναι, ήταν αυτό το οποίο απέτρεπε την κομμουνιστική Ανατολική Γερμανία από την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, αν με ρωτάτε αυτό.
Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι αυτές?
Ακούστε, κύριε Ζαχαριάδη, εμείς είμαστε υπέρ της προστασίας των συνόρων. Εσείς δεν είστε.
Και εμείς. Αλλά είναι σαφές. Παραπέτασμα.
Να τα ξαναπούμε αυτά.
Κύριε, σας ευχαριστούμε και τους δύο θερμά. Ευχαριστώ τον κύριο Κυρανάκη, ευχαριστώ τον κύριο Ζαχαριάδη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα.